Pusle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsad kuulajad! Tervitame teid Pereraadio Tartu stuudiost saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minu tänaseks külaliseks on Karl-Henrik Pahman. Tere, Karl!
Tere, Laura!
Tänases saates räägime sellisest teemast nagu läbipõlemine. Kõigepealt aga küsin sinu enda kohta. Millega sa igapäevaselt tegeled?
Ma hetkel töötan TEIKus, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses, testijana. Ehk minu käelt käivad läbi erinevad uuendused, tarned, nupud, mis portaalidesse lisatakse ja ma siis kontrollin, et seal kõik korralikult töötaks. Lisaks õpin ma Tartu Ülikooli kolmandal informaatika kursusel, olen just parasjagu bakalaureust lõpetamas ning sealt kõrvalt õpetan ka väikse koormusega esmakursuslasi, õpetan neile Javat ja objektorienteeritud programmeerimist.
Ehk jagaksid ka seda, milline oli sinu teekond usu juurde?
Ma olen sündinud kristliku perre. Vanemad võtsid mind ilusti kirikusse kaasa, võibolla mõnikord oli natukene jõinnakam passi siin teenistuse ajal autos, aga üldiselt ma olen sündinud koheselt siin usus ja kasvanud selles ülesse. Ma olen ametlikult Jüri koguduse liige, aga siin Tartus elades ma ei ole leidnud veel omale seda õiget kodukogudust, vahepeal olen käinud siin Tartu Pauluses, ent mõnda aega tagasi siin võtsin nüüd eesmärgiks käia läbi võimalikult palju erinevaid kogudusi siin Tartus, et avastada just neid erinevaid koguduse olemusi ja stiile, aga ei ole veel seda õiget leidnud.
Tuleme saate põhiteema juurde, milleks on läbipõlemine. See on noorte jaoks kindlasti aktuaalne teema, sest seda tuleb ikka ette. Ise asi on, kui palju sellest räägitakse. Meie kumbki pole küll psühholoogid, aga arutleme siin saates selle põhjal, mida me oleme lugenud, kuulnud või enda ümber näinud. Kuivõrd oled sina läbi põlemisega kokku puutunud enda või end ümbritsevate inimeste kaudu?
No, mina tudengina nüüd pean tunnistama, et ma olen läbi põlemisega kaunis lähedalt kokku puutunud. Siin viimaste nädalatega, kus on vaja olnud lõputööd kirjutada, eksamiteks valmistuda ja samal ajal veel kõrvalt tööd teha, on tunda südames, kuidas see väsimus tükib peale ja sellene tüdimus ja see kuidagi mitte miski ei ole enam nii palju rõõmu pakkuv. Kindlasti olen ka teiste tudengite näitelt näinud, et ka neil ei ole lihtne.
Just nii see on. Millised on need ohumärgid, mis võivad viidata sellele, et inimene on läbi põlenud või teel sinna?
Läbi põlemine võib olla kaunis salakaval. Mõned võib-olla näevad kaugelt ära, et jah, nüüd hakkab läbi põlemine kätte jõudma ja nendest ohumärkidest me võime hiljem pikemalt rääkida, aga näiteks minul isiklikult ma ei saanud absoluutselt aru, et mingit läbipõlemise ohtu võiks ka olla, kuni järsku järgmine hetk läksin üks õhtu selle rahustavale autosõidule, lihtsalt mina ja mu muusika, mõtlesin siis selliseid rahustavaid mõtteid ja noh, tead, olin oma ette. Ja siis järgmine hetk ma tundsin, et ma ei naudi seda, vaid ma võtan seda kui kohustust rohkem, et ma pean minema, et siis ma justkui puhkan, vaid tegelikult nagu ma natukene nagu võib-olla surusin endale seda peale lootuses, et see kuidagi paneb mind paremini tundma või kuidagi aitab mul puhata, aga ei tegelikult see nagu, see tundus mul hoopis sellise lisakoormana. Ja siit võib-olla jõudagi nende märkideni on nagu läbi põlemisega sa hakkad nägema, et toredad asjad sinu elus ei ole enam nii toredad. Hobid. Sa hakkad neid nägema rohkem koormana. Näiteks mulle meeldib vabal ajal oma autot putitada. Ja järgmine hetk ma lähen sinna garaasi ja ma tunnen, et no uskumatu. Keegi sunniks mind justkui, et see ei olnud enam absoluutselt nauditav. Lisaks veel läbi põlemisega tekivad ka sellised vaimse tervise märgid, et noh, näiteks see, kui sul lihtsalt tekivad sellised peavaluhood, kus saad aru, et mul on pea nii erinevaid asju täis, et ma enam ei suuda ühele asjale keskenduda. Keskendumisvõime langeb. Teate näiteks seda tunnet, kui on nädalavahetus ja sa peaksid rahulikult puhkama, aga sul mingisugune üks projekt, kodutöö, tööasi, mis iganes hingab sulle kuklasse, ütleb, kui sa praegult pihta ei hakka, sa ei jõua sellega valmis. Ja sul ei jäägi muud üle, kui sa võtad pühapäeva õhtul selle arvuti kätte ja hakkad tööd tegema, sest et sa arvad, et esmaspäeval sa sellega muidu enam valmis ei jõua. Kõik need sellised mõtted, märgid on tegelikult viited läbipõlemisele.
Millised oleksid esimesed sammud, kui keegi tunneb ennast nendes kirjeldustes ära?
See nüüd oleneb muidugi, kuhu maale sa sellega jõudnud oled. Et kui sa alles tunned, et hakkab käest ära minema, siis on viimane aeg minna tööandja juurde või mõelda üle oma kooli ajakava, oma hobid, kui isegi siis mitte hobid, aga huviringid. Sellised, mis nii-öelda võiks lugeda just kui lisakoormana ja mõelda nende üle, et kui palju nendest just praegult häda vajalik on. Mida ma saaksin hetkel kõrvale jätta, selleks, et keskenduda kõige olulisemale. Kui aga nüüd on nagu asi päris hapu. Hommikuti ei taha enam voodist püsti tõusta, sest et no, sa tead, et sa pead minema sinna sama keskkonda, kus sul on need suur koorem asju ees, siis sellisel juhul on sul vaja mänguplaani. Minule meeldib seda asja ette kujutada kõige rohkem niimoodi, et esiteks palveta. Pane käed kokku. Täna jumalat sellest, et sa oled sellisesse situatsiooni sattunud, sest et oma vigadest õpitaksegi. Ja seejärel paludamalt abi, paludamalt tuge, nii-öelda nõustamist, et kuidas edasi käituda. Ja seejärel on vaja kaardistada, ehk leida üles see probleem, kust see probleem on tekkinud. Kui nüüd on tekkinud vaimsed probleemid, näiteks depressioon, siis sellisel juhul mulle väga meeldib näiteks panna kirja põhjus tagajärge analüüs. Mis mul juhtus? Näiteks hakkasin nutma. Millest tingitult? No see, et mul läks vesi ümber. Ja seejärel panna kirja, et aga miks mul läks vesi ümber, püüda niimoodi põhjust ja tagajärge analüüsides selle probleemi tuumani. Jõuda välja, mis sind läbi põletas, jõuda välja selleni, miks sa üldse esmalt kurb olid, sest no veeklaas ei peaks nutma ajama, veeklaas ümber minek. See on lihtsalt tühine asi, selle sa püüd lapi kõrja on korras, vaid vastupidi see märk liigsest stressist, et sa nutma hakkasid. Kui sa suudad ennast kaardistada niimoodi, et leiad üles, mis on tegelikult see, mis sind oled küll südames painas, mis siin nii-öelda viimse piirin oli viinud, siis sa oskad sellega tööd hakata tegema. Järgmisena ma paneksin kirja nii-öelda kohustused. Kaardistaksin nad ära tähtaegade osas, missuguste tähtaed on kõige kriitilisemad ja seejärel prioriteetide osas, et missugune on siis sulle kõige olulisem. Näiteks bakalaureuse töö kaitsmine järgmisel päeval on kindlasti väga suure prioriteediga ja samas tähtaeg on juba varsti, nii et ta on meil kõige olulisem. Samas näiteks toa koristamine, ta on küll sükkene keskmise olulisusega, sest et puhtas keskkonnas me tahame elada, ent ometigi see ei pea nüüd kohe täna juhtuma. Tema võib lükata sinna pigem taab poole. Ja kusagil seal vahepeal on selline näiteks jooksev kodutöö, mida sa võid teha, aga kui sa jääd selle punktidest ilma, see ei ole ilmtingimata kriitiline. Sellisel juhul sa saad lugeda küll tähtajalt kiireks, ent prioriteedilt madalaks. Ja jällegist kaardistada ta enda prioriteetide listist taab poole. Ja see on sinu tulevane tööplaan. Sul on järjekorras olemas kõik, mida sa edasi tegema pead. Selleks hetkeks sa nüüd saad ise endale öelda, et need ülejäänud, nende pärast ma hetkele muretse. See kõige esimene on kõige olulisem. Ja hakata selle kallal töötama. Järgmisena tulevad minu arust mängu lähenemistrateegiad. Mulle isiklikult meeldib töötamisel kasutada sellist meetodit nagu Pomodoro. Tegemist on siis taktikaga, kus võetakse endale, mis see on see ahjukell või köögikell, tirisema hakkab vaata, keerad peale ja hakkab tirisema. Paned seal 25-30 minutit jooksma ja eesmärk on siis see, et selle aja sa teed võimalikult kiire sprindi. Tohutult palju tööd, nii palju kui suudad, pärast seda 10 minutit pausi, jälle 25-30 minutit sprinti. Ja niimoodi sa näed enda progressi. Ja pärast seda, kui sa õhtuks oled siis, ei ole valmis jõudnud, saad ise endale öelda, et vähemalt ma andsin endast kõik.
Just. Ma ise ka hiljuti lõputöö kirjutamisega seoses kuulsin sellest, et tomato timer on ka täpselt 25 minutit sellel ajal keskendud sellele, et muidu osade kohustustega on niimoodi, et mõtled, et mul ei ole aega sellega tegeleda, mul ei ole ideid, mul ei ole seda meeleolu, ma lihtsalt ei suuda seda teha, kuigi ma pean. Aga siis, kui on need 25 minutit, no selle aja ma ikka leian ju. Ja siis see toimib muude asjade juures ka, mitte ainult lõputöö kirjutamisega.
Absoluutselt, ma olen täiesti päri. Ainult, et selle meetodi juures peab ettevaatlik olema, et sa sellega nagu, selles mõttes liiale ei läheks. Näiteks mul kord juhtus, järgmine hetk avastasin kello 5 hommikul, 8 pidin tööle minema, see tuli jõudne päev, ütleme ausalt. Et selle juures ei tohi unustada oma ülejäänud elu. Nii kaua, kuni sa tööd teed, sa kasutad seda ja pärast seda, kui sa nüüd loed, et nüüd aitab, siis nüüd aitab. Sest et väga oluline on, et sa ei tohi unustada seal juures tervislikult toitumist ja enda õund. sest et ööuni on ju meil produktiivse mõtlemise aluseks see, et meil mõtted normaalselt käiks, on vaja meil head ööund. Siin minu arust jaotuvad tegelikult inimesed kaheks. Mina tunnen, et ma olen väga produktiivne öösite. Siukene 12-3 on minu tippproduktiivsus. Teised inimesed pigem ärkavad hommikul kell 6, kui et peavad öösel kaua üleval passima. Ma ei taha kindlasti öelda, et minge kõik vara magama. Ei, see ei pea tingimata nii olema. Vaid ma pigem tahan öelda, et jälgige lihtsalt, et ükskõik, missugune teie unerütmi oleks, te saaksite vähemalt 6-8 tundi und. 6 tundi on selleks vajalik, et ei tekiks jäävaid kahjustusi teie mõtlemisele, kehale ja nii edasi. Ja 8 tundi selleks, et olla päriselt puhanud ja et su vaimne tervis oleks korras. Ja kui sa oled nüüd nii kriitilises seisus, et sa pead hakkama öönda offerdama 4 tundi või alla, siis sellisel juhul kasuta 10 minuti powernappe. Päeval lihtsalt lasegi 10-20 minutiks silmad looja, pane mitu äratust, sest kui sa oled väga vähe maganud, siis esimene äratus ja äratasin üles. 3-4 äratust, 10-20 minutit tund, ärkad üles ja jälle tippproduktiivsus, lähed tööga edasi. Ja sükkene lähenemine aitabki kõige rohkem, kui me räägime näiteks just nimelt lõputööst, see eksamite aeg, sessi aeg, kui sa peadki nagu jõudma mingiks kindlaks tähtajaks kõik valmis. Pärast seda, kui sa oled kõik selle tähtajaks valmis jõunud, siis sa saad minna magada nii palju, kui sa tahad, saad ennast lõdvaks lasta, kooli ära lõpetada, ei ole mitte mingit probleemi, see on mõõdunud mure, saad listis järgmise võtta.
Kas sa see juures ka jood kohvi või energiajooke?
See tegelikult on hea küsimus. Selliseid viise enda läbipõlemise vältimiseks või nii-öelda endal puhata laskmiseks on küll erinevaid viise. On sükseid pikaajaliselt töötavaid meetodeid. Ja on lühiajaliseid. Nendel on psühholoogias eraldi nimetus, mis mul paraku kohe meelda ei tule. Aga siis need pikaajalised ongi, kui sa leiad enda jaoks mingisuguse tegevuse, mille käigus sa puhkad. Minu jaoks on autosõidud, mingisuguse enda asjakal on nokitsemine, olgu see siis auto või mõni muu äge projekt. Kindlasti ka näiteks lihtsalt jalutama minek. Ja seal on ka nii-öelda asjad, et näiteks lubadki endale, et kui sa saad hakkama, siis võid jäätist oma lasta. Või ka näiteks ütled, et kui ma teen täna kella 10 need asjad ära, siis ma võin sõpradega välja minna. Aga siis tõepoolest on ka need lühiajalised, mis võivad lühiajaliselt tõepoolest aidata, ent võivad pikemas perspektiivis tegelikult mõjuda negatiivselt. Me räägime siin alkoholist, narkootikumidest, kohv konkreetselt, energiajookid, ma ei tea, kas liigitada, ma paneks ta lühiajalise alla, aga lihtsalt siis arvestada sellega, et mitte minna üle piiri.
Mina isiklikult üliõpilase elu ilma kohvita ette ei kujuta, aga minu kursakaaslane rääkis, et tema seoses lõputöö kirjutamisega jõi energiajooke nii palju, et ta sai maohaavad, nii et see on väga hoiatav näide.
Jaa, absoluutselt, palun piirduge, eks? Mina isiklikult ei joonud kohvi kuni selle aastani kordagi. Ent pärast tööle minemist hommikuti hakkasin ma lihtsalt nii-öelda proovima, mõtlema, mis tunne on. Esimesed paar korda läks mul süda pahaks. Aga siis miski hakkas mulle selle juures meeldima, selle maitse kuidagi kuulus järsku hommikurutiini hulka. Ja pärast seda olen ma harjunud ühe kohvi päevas jooma tõepoolest.
Mis siis üldse põhjustab läbipõlemist?
Läbipõlemine võib olla põhjustatud, kas on vaja kool ära lõpetada, kodutööd käivad üle jõu, või näiteks oledki lihtsalt niivõrd vähe maganud, et enam ei pane koolist tähele, see omakorda tähendab, et raskemad kodutööd, see omakorda tähendab vähem öönd ja siis omakorda vähem öönd tähendab jälle uuesti läbipõlemist. Tekid nagu selline nõia ring. Võib ka olla tööl, näiteks on koormus on kasvanud, ma ei tea, kas siis pärast palgatõusu või mis iganes. Väga lihtsasti võib läbi põleda, eriti veel, kui ongi mingisugune projekti tähtaeg konkreetselt ja selle nimel sa oled endaga kokku lõppinud, et okei, ma teen päevas ainult 2 ületundi iga päev. Et siis nagu jääb ikkagist paar tundi, jääb ikka perele ka. No praktikas see ei ole jätkusuhtlik. Meil on see kell 5 tööpäeva lõpuks või kellel kell 4, kuidas kunagi kokku lõpitud sellepärast, et eristada eraelu ja tööelu. Ja sellest tuleb kinni pidada.
Ja kui siis tundub, et need kohustused, mis sul on kuidagi rõhuvad ja viivad sind läbi põlemise poole, siis mida teha?
Kooli puhul hästi töötab see kaardistamise meetod, mida ma rääkisin. Et panna ma kohustused ritta ja hinnata selle põhjal. Tööl rääkida ülemusega. Öelda, et kuule, nüüd on asi metsa minemas. Kui tegemist on mingisuguse ajutise spurdiga, räägime nädalast 6 maksimaalselt, siis mõelda endale välja see motivaator, mille nimel ma seda teen. see asi ju peab mingi hetk lõppema. Olgu see siis noh, et pärast seda ma ei pea rohkem selle kooliga tegelema. Pärast seda lõputööd ma ei pea siukest tööd rohkem kunagi elus kirjutama. Või muud taolist, et mõelda välja enda jaoks see motivaator ja hoida endale seda silmes. Kas või kleebi omale monitori kohale suur silt. Karl, 2 nädala pärast on kõik. Ma tahan siin kindlasti mainida, et need näited mulle väga meeldib tegelikult koolis. Mulle meeldib tohutult oma lõputöö. Ma lihtsalt see kuidagi... See lõpuspurt, see kuidagi kerge siukene läbipõlemine seal juures, see kuidagi käib asja juurde minu juurest. See nagu on olnud alati osa tudengi elust ja on ka nüüd.
Jah, ega mina ka päris teisiti ei oska ja mulle meeldib minu lõputöö. Lihtsalt raske on.
Ja kindlasti, jah. Et võibolla osad ka tunnevad, et oletame siis situatsioon, kus on kooli palju edasi jäänud on ja tunnevad, et see ei ole enam neile õige. Ja see survestab neid. Omakorda nii-öelda võimendab seda tunnet, et ma ei tea, kas ma tahan seal enam edasi olla, samas nagu kohusetundest just kui käid, sest et vanematele näiteks see mulje, et kindlasti oleks hea, kui kool lõpetatud saaks, siis peab isendaga selgusele jõudma, kas see on tegelikult see kõige õigem, kas see aitab sind tulevikus ja sealt siis vastavalt juba edasi tegutseda.
Kuuleme vahepeal muusikat. On sul mõni soovi lugu?
Ma tahaks panna siin tudengitele, kaastöötajatele, sõpradele Mari Poginen, Õnn ja Arm.
Õunapuu all istus tüdruk kui ingel, kel õnn oli süles ning arm paitas pead. Tüdruk ei osanud tunda ja hoida neid, ei lasnud olla neil südame peal. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. Õnn näitas tüdrukul päikest ja lilli ning lihtsust ja iluses maailma loos. Armastus mängis tal hõõguvat pilli, mille keel hoiab südameid koos. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. Õnnama pisikest tüdrukut paitas ning kordas, et ilus on see kõik, mis on. Tüdruk siis naeratas ning sellest aitas, et süda saaks aru, kus päikene on. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. La li lu li, la li lu la, la li lu la 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 la. Ja istus see tüdruk siis kuul, üks riim oli eksinud suul. Kõrvu ta kõrvu käis tuul, polnud see tüdruk nii suur kui laul. La la la. Temaga kuul ja ajas sai peatuma luul. Üks riim, mis tüdruku suul sai poisile samal kuul ja laul. La la la. See tüdruk siis kuul, üks riim oli heksinud suul. Kõrvu ta kõrvu käis tuul, polnud see tüdruk nii suur kui laul. La la la. La 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 la
Pusle.
Stuudios on Laura Jõgar ja Karl-Henrik Pahman. Räägime läbipõlemisest. Kuidas aidata teistel inimestel meie ümber läbipõlemist vältida?
Teist inimest märgata läbipõlemus on tohutult raske. See ei pruugi väljenduda, ta naeratab ikka samamoodi. Teeb ikka sama lolle nalju ja ajab nii toredat juttu endiselt edasi, et no ei panegi tähele. Ent kui sul on see üks väga hea sõber, kes on sind usaldanud nii palju, et ta on tulnud sinu juurde ja öelnud, tead, sõber, ma nüüd vajan abi, ma nüüd põlen läbi. Sellisel juhul mina näen, et see nüüd noh, oleneb natukene selle abivaja iseloomust ka, aga sellised realistlikud lahendused sinna juurde. Pole hullu, saame koos hakkama. Jah, see aitamine nõuab kindlasti palju aega ja vahepeal ongi oluline öelda, et tead, mul endal on ka hetkel raske, ma loodan, et saad hakkama, aga mul on oma koorem. Mitte muidugi nii otse, aga noh, põhimõttelt see, et saame koos hakkama nii-öelda oma muredega. Aga noh, kui sa tahad ikka noh, päriselt aidata, siis ütledki, rahu, läheme koos asjakallale, räägi, mis mureks on. Ja ta näitab sulle oma seda tööde listi ja sa aitad temal kaardistada. Paned üks aval kirja kõikide asjade prioriteedid ja tähtajad ja paned need ritta oma vahel. Kui sa näed, et tal lisaks veel sellele on näiteks kerge kurbus kallal, siis üritad temaga arutledes, talle natukene tema enda räägitud peegeldades, jõuda selle tulemuseni, et kus me nüüd nagu valesti läksime või kus, miks sa katki läksid. Ja las ta nutab sulle natukene aega ja võibolla juba pool tundi hiljem ongi tal palju parem olla. Võibolla juba piisavalt, et ta saab oma pead hakkama. Ja nüüd olenevalt sellest, kas see sõber on kristlane või mitte, võibolla palvetad temaga koos, võibolla palvetad hiljem üksinda tema eest, ka mitte kristlasele võib pakkuda, et tohib ma palvetan su eest. Ja mine tea, pärast seda palvetamist hakkab nagu nii palju kergem, et lisaks sellele, et ta saab nüüd normaalselt töö juurde minna, tuleb ta järgmine kord sinu juurde, ütleb, kuule, äkki sa võtad mind kirikusse ka kaasa. Võibolla saame kaks kärvest ja hoobiga vaata. Missioonid ja läbipõlemise vältimine saab nagu pühendada. Võibolla osad inimestega on ka see, et nad ei taha üldse kätte anda. Nad ütlevad, oh, sa näed, et neil on raske elus ja nemad vastupidi ajavad vastu, et ei, ma ei vaja mitte mingit abi. Kuule, mul on kõki-mõki. See asi kohe lõpeb ära, sa tead väga hästi, et tema töö ei lõpe veel nii pea. Tegelikult, aga sa näed, kuidas ta kokku kukub. Ja sellistel juhtudel raske tunnistada, aga tegelikult tihti peale inimest, kes ei tunnista, et ta vajab abi, praktiliselt on võimatu aidata peale palvetamise. Palvetada saad sa igakel. Aga nagu minna teda nüüd õpetama, et kuule ei, sa ikka vajad abi, tule, istume koos maha, no see tihti ei õnnestu. Ta peab nagu ise saama aru sellest, et jah, ma nüüd pean abi vastu võtma ja siis saab aidata.
Võibolla vahel aitab, kui lihtsalt siis temaga koos olla ja mingitest natuke kergematest asjadest rääkida, et siis võibolla natuke saja pärast ta ütleb, et kuule tead, et mul ikka ei ole kõik päris hästi, et tegelikult on ikka päris hapu asi.
Jaa, muidugi. Inimesega sükse veidi intiimsema sideme loomine just nimelt selle jaoks, et ta kuidagi avada oma murede poolest, see tihti peale aitab väga hästi. See võibolla võib koheti lugeda manipuleerimiseks samas, et sa nii-öelda juhid oma jutu teemadega teda ennast avama teadmata, et see nagu sinu sihilik tegevus on nii-öelda. Võibolla kõigile see väga hästi peale ei lähe, aga samas me kõik oleme ju üritanud kunagi mõnda sõpra niimoodi veenda enda muresid avama ja tihti peale see ju tegelikult on aidanud. See hetk, kui ta ennast avab ja saab enda nii-öelda koorma laiali laotada pool sinu õlgadele, pool oma õlgadele, hakkabki ju poole kergem.
Nii see on. Läbipõlemist ei esine vaid töökohtadel ja õppivatel inimestel, vaid kahjuks ka koguduse töötegijatel, mida saaks kogudus teha, et tema töötegijad läbi ei põleks.
Kindlasti on see, et kogudustes on töökohtasid, mis vajavad pidevat kohal käimist. No ütle mulle, kuidas oreli mängi mõni päev vahele jätab kirikus käimise. No mis me siis teeme, ei laula või see on raske. Ent nii utoopiline, kui see ka ei tunduks, siis on vaja tekitada selline rotatsioon, et ongi mitu inimest ühe rolli peal ja siis nad saavad kordamööda mängida, vahetada või näiteks, et kellegil on midagi too nädala vahetuse eest, ei naasendab. Jah, see on muidugi ulmeline öelda, et nüüd Eesti igas koguduses võiks olla vähemalt kaks oreli mängijat, aga see ometiga on häda vajalik. Olles olnud kaasas inimesega, kes vahepeal noortekaid juhtis, ma nägin, kui väga see tegelikult lõppkokkuvõttes ta läbi põletas, see kohustus olla iga reede kinni. Iga reede õhtu, ta peab olema seal koguduses, mitte et see tore ei oleks, aga lihtsalt terve aasta aega tal jäi nägemata, et mis elu ülejäänud Eestis reedeti toimub. Teised sõbrad läksid välja, kinno, kutsusid kaasa, ta ütles, sorry, ei, ma olen täna noortekal. Mis muidugi oli temast väga armas, aga see lõptulemus on nüüd see, et ta oli läbi põlenud ja kergelt põlastas seda tööd. Ja seda ei ole vaja. Seda kindlasti ei ole vaja.
Ja samamoodi on ju mõnes koguduses, kus on pühapäevakool teenistuse ajal, need pühapäevakooli õpetajad ei saa ise üldse olla teenistustel, vaid need on alati seal pühapäevakooli tunnis.
Absoluutselt. Ja siis kõik teised räägivad, et oo, nii hea jutlus oli täna. Mis jutlus? Ma ei tea midagi. Ma olin te kõrval taas on ja kindlasti vaja niimoodi asendust leida, jaotada. Ma usun, et pühapäevakooliga näiteks kindlasti saaks kas või emade vahel, kes kirikus käivad, teha mingi kerge rotatsioon. No, asendadagi üksteist, et võib-olla enamik ajast teeb jah, see pühapäevakooli õpetaja, aga siis mõni pühapäev läheb mõni ema ja mängib lihtsalt lastega. Või räägibki piiblist mõne ägeda loo.
Just, et tuleks märgata neid inimesi, kes ustavalt ka panustavad koguduses ja nagu sa mainisid, et see noorte juht, kellel on nii raske, et ta peab iga reede sõltumata nädalast olema seal noorte õhtul, et saaks ju mõni teine asjalik noor ka võtta selle rolli, et juhib mõnikord seda õhtut ise, et teised märkavad ja lepivad kokku, et kuule, et anname sulle ka puhkust, et ma ei tea, kas siis üheks korraks mingi ajatagant või mitu nädalat järjest.
Jah, siin pooleldi mängib jah rolli see, et sa oled iga reede kinni, aga teiselt poolt ka see teadmine, et sul ei olegi võimalik leida oma asendust. See tunne kuidagi see, et sa oled kohustatud seda tegema. Kas juba see teadmine, et sa saad kas või üheks korraks anda oma kohustused kellegi teise õlgadele, siis see teadmine on juba nagu kohati vabastav. Sa tead, et sa ei ole otseselt nagu kinni siin, sa ei ole sunnitud siin.
Samas ilmselt mitmetes rollides võib koguduses olla nii, et võib-olla ei ole seda teist inimest, kes suudaks sinu ülesandeid ise kanda, aga siis tasubki paluda Jumalat, et ta saadaks sellise inimese, kes on kas või hädaolukordadeks siis asendaja.
Absoluutselt.
Kas kristlastena on ka ohukohti, et arvame näiteks, et inimene peab Jumala abiga kõike suutma või ja siis võime tahtmatult jätta abita inimese, kes on läbipõlemise äärel?
Täiesti võimalik. Ma panin omale ka kirja, kolm kirja kohta. Esimene neist on esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salm 28. Siin kirjakohas on kirjas, et ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage see enestele ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeval ja kõigi loomad üle, kes maa peal liiguvad. Ja ühelt poolt see küll seda ei pea vaatama otseselt niimoodi töötamise kontekstis, ent samas ta siiski ütleb siin, et alistage see enestele, mis nagu justkui viitab, et tehke endast kõik, et te oleksite siin peamised, viitamaks siis pidevale tööle ja muule taolisele. Või kui minna spetsiifilisemaks, siis Pauluse kiri Kolosslastele 3.23 on öeldud, et mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Siin muidugi on mõeldud seda, et tehke kogu hingest selles mõttes, et te mõtlete samal ajal pidevalt Jumala peale ja et selle töö eesmärk on kanda vilja Jumalale. Et samas seda võib ka tõlgendada niimoodi, et tehke lihtsalt kogu oma hingest tööd ja unustage oma inimlikus. Just nimelt see, et võtke kas või kaks töötundi lisaks iga päev lihtsalt selle nimel, et kusagile välja jõuda. Ja kuidagi see võib väga lihtsasti kõlada inimesele, et läbipõlemine on normaalne. Et see on kusagile, kuhu kohati tahame lausa pürgida. Või kõige enam kolmas kirjakoht, see on Pauluse teine kiri Tessaloniklastele, kus on kirjas, sest ka siis, kui olime teie juures, käskisime teid, kes ei taha töötada, ärguga söögu. Mis see nüüd tähendab, et kui ma olen tõepoolest üks päev niivõrd surnud, et ma füüsiliselt ei jaksa voodist püsti tõusta ja emotsionaalselt ei suuda voodist püsti tõusta. Ja see siis kõlab umbes, et jäta nüüd söömine ka maha. No ei, aitäh, no. See on ikkagist inimlikkuse piirini. Minu arust siin koha peal on ka nagu oluline panna tähele seda, et Jumalal on meie jaoks plaan ja ta tahab, et me käiksime seda mõõda. Ja tema plaan ei ole meid ära tappa, vaid anda meile paras koorem. Ja kui ta andis rohkem, siis järelikult on kuidagi vajalik meile. Tema idee on see, et me õpiksime sellest midagi. Ja kui tema meile selle andis, siis järelikult on pidanud meid piisavalt tugevateks, et sellest meie jõud üle käiks. Ja seega siit ka nii-öelda see motivatsioon, et kui see nagu kord käib üle jõu ja sa tunned, et sa hakkad läbi põlema, siis just nimelt esiteks palveta. Palu Jumalalt abi. Küsidalt üle, kallis Jumal, kas sa ikka oled veendunud, et just see koorem oli minu jaoks, mitte sulle ei läinud mu naabriumaga sassi vaata. Ja siis ta vastab sulle, ütleb, jah, see oli sulle mõeldud ja osu mind, sina saad hakkama. Ja siis juba asudes ise selle kallale tööle nii-öelda, tekib see kergendus, et näed, asjad polegi nii rasked, võtad esimese asja listist ette ja asjad hakkavad õnnestuma. Sest et Matteuse 11.28 ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja täpselt seda ta teebki.
Just, et Jumal ei taha, et me ülepingutaksime ja ei oota meilt üle inimlikku lõputud tööd, kindlasti mitte, et kui võtamegi kirjakoht kontekstist välja, võime me lugeda igasuguseid mõtteid sealt välja ja vahel on ka siis tõesti, et näed inimest, kes koguduses siis näiteks vajab abi ja siis püüad teda enda arvates aidata, siteerides mingeid kirjakohti, aga tegelikult see mõjub lihtsalt mingi targutamisena ja sellest ei ole sellele inimesele mitte midagi kasu.
Muidugi, see kirjakoht sinu olemist järsku paremaks tee. Ei, mõjub see, kui sa võtad asja kätte ja hakkad selle kallal vaeva nägema, vaatad oma toitumist ja oma unerütmi ja minnes sealt siis edasi. Sealt tuleb see mõnutunne, kus sa näed progressi, siis sa näed, et see on asi, see päriselt võimalik.
Ja Jumal meid ka aitab selles. Kuuleme veel muusikat. On sul veel mõni soovilugu?
Veel mõni soovilugu? Oho, ma ei valmistanudki nii paljudeks. Mart Laura, nüüd võid sina ühe valida.
Hästi.
Tal jõudu jätku
Pusle.
Stuudios on Laura Jõgar ja Karl-Henrik Pahman. Räägime läbipõlemisest. Rääkisime enne muusika kuulamist sellest, kuidas piiblikirjakohad läbipõlemise äärel olevaid inimesi aitavad või ei aita või kuidas nendega talitada. Aga piiblis on ka näiteid koormatud või läbipõlenud inimestest. Kes sulle meelde tulevad?
Absoluutselt, ma siin tegelikult pean tänama Laurat, sest et mul kohe esimese asjana nagu palju ideid ei tulnudki, mida siia nagu näidetaks tuua. Kui ta mulle neid küsimusi nii-öelda näitas ja ma ütlesin, et oh, kes need üldse läbi pole siis kokkuvõttes. Aga Laura tõi paar väga head kohta. Näiteks esimene kuningate raamat, 19. peatükk, kus on Eelia Horebi mäel ja see on siis 4. salmist. Ta ise aga käis kõrbes ühe päeva teekonna ja tuli ning istus ühe leet põõsa alla. Siis soovis oma hinges, et ta võiks surra ja ütles küllalt, nüüd issand, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Ja ta heitis maha ning jäi magama leet põõsa alla. Aga vaata, üks ingel puudutas teda ja ütles temale, tõuse üles, söö. Ja kui ta vaatas, en näe, siis oli peatsis üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruus vett. Ta söi ja jõi ning heitis jälle magama. Mulle veldib siin kohas see, nagu me ennist ütlesime, primeerida ennast jäätisega või antud hetkel koogiga. See on täiesti realistlik viis ja see töötab.
Ja samas see on nii ilus näide sellest, kuidas oligi suur jumala prohvet raskel hetkel täiesti alla andmas ütleb, et aitab kõik, ma enam ei suuda ja jääb magama põõsa alla ja siis tuleb jumal appi saada pingli, kes küpsetab talle toitu ja annab vett. Nii et ta saab seda, mida ta vajab, ta saab puhata, ta saab süüa, juua ja niimoodi ta taastub sellest olukorrast ja lõpuks ei ole see enam lootusetu.
Minu arust siia kõrvale nagu paraleel tuua, et pane tähele, kui tänulik on abivajaja, kui tal on kõht tühi, kui ta pole päevi saanud normaalselt magada. Ta on pidanud ööbima kusagil bussipeatustes, leidma peavarju suure paduka eest, teda on poodide eest eemale, suis mine minema. Ja siis sa lähed tema juurde ja ütled, näe, söö kooki, võta võileiba, siin on sulle klaas piima. Ma kujutan ette, kui tänulik ta võib olla.
Just sellised väikesed asjad vahel aitavad. Ma olen ise kogenud, et vahel kus iganes siis teed mingit väsitavad tööd ja millegi pärast ei ole piisavalt söönud ja kui keegi siis pakub kas või kommi, siis see on nii väärtuslik tollel hetkel.
Absoluutselt.
Kes piiblist sulle veel meelde tulevad seoses läbipõlemise teemaga?
Asso, jah. Teise Moosese raamatu 18. peatükk, salm 13, kus kohtumõistjad seatakse ametisse. Järgmisel päeval, kui Mooses istus rahvale kohut mõistma ja rahvas seisis Moosese juures hommikust õhtuni, nägi Moosese äi kõike, mida ta rahvaga tegi, ja ütles, mis see on, mis sa rahvaga teed? Mis pärast sina üksi istud, aga kõik rahvas seisab su juures hommikust õhtuni? Ja Mooses vastas äijale, rahvas tuleb ju minu juurde jumalalt nõu küsima. Kui neil on mingi asi, siis tullakse minu juurde ja mina mõistan kohut nende vahel ning teen teatavaks jumala määrused ja tema seaduse. Siis Mooses äi ütles temale, see asi pole hea, mis sa teed. Sa nõrked päris ära, nii hästi sina kui ka see rahvas, kes su juures on, sest see tegevus on sulle raske. Sa ei jaksa seda üksinda teha. Kuule nüüd mu häält, ma annan sulle nõu ja küllap on ka jumal sinuga. Sina ole rahva asemik, jumala juures ja vii asjad jumala ette. Sina seleta neile määrust ja seadust ja anna neile teada tee, mida neil tuleb käia ja töö, mida nad peavad tegema. Aga sina vali kogu rahvast tublisid mehi, kes kardavad jumalat, ustavaid mehi, kes vihkavad ahnust ja pane need neile pealikuiks. Iga 1150 ja 10 üle. Nemad mõistku rahvale kohut igal ajal. Ja olgu nõnda, nad toogu kõik suured asjad sinu ette ja otsustage kõik väikesed asjad ise. Tee nõnda oma koorem kergemaks ja nemad kantku seda koos sinuga. No täiesti tõsi jutt. Kui sa oled oma suure koormaga ja sul on võimalus seda tööd delegeerida, no siis muidugi tuleks seda teha. Sest et mis kasu on ettevõtjast, kes teeb tööd üksinda? Selle asemel, et palgata omale paar alluvat ja teha see nii-öelda
meeskonnaga.
Jah, sest mis kasu on ettevõtjast, kes võtab omale mingisuguse projekti ja murrab selle kallal üksinda aastaid, kui mitte kümneid aastaid. Versus see, et võtta omale kas paar alluvat või tiimikaaslast, kellega koos seda asja teha. Sul endal on palju lihtsam, see vastutus on kohati rohkem jaotatud ja kokkuvõttes see asi tõenäoliselt jõuab mitu korda kiiremini valmis. Öeldakse ju ikka, et mitu pead on targem kui üks.
Jaa, tasub julgeda neid abilisi endale võtta, et see sama noorteõhtu, millest me enne rääkisime, et noorte juhti pea üksi iga noorteõhtu mõtlema teema, valmistama snäkke ja kõik muud tegema kutsuma inimesi kokku, ilmselt ta leiab neid teisi noori sealt noorteõhtul käijate seast, kes on võimelised ise neid toiduasju valmistama, võib-olla leiab kellegi, kes on samuti valmis sõnalist osa jagama või kutsub naaberkogudusest mõne kõneleja, et alati ei pea ju ise kõike pingutama, kuigi ta ise teeb seda väga hästi.
Absoluutselt, siukseid rolli annab alati jagada, pealegi ega siis näiteks ka kirikus, kui on kohvilauad, siis ega kirikuõpetaja neid kohvilaudasid tüüpiliselt üles ja on erandeid kindlasti, aga tüüpiliselt ikka on selleks mõni teine inimene võetud seda kohustust täitma ja samamoodi saab ka just noorteõhtutel.
Just, et erinevates asjades, mida saavad teised teha ja kuidas saab neid kaasata. Samas elus on muidugi ka inimesi, kes lähevad jälle sellesse äärmusesse, et kõik, mis neil on, delegeerivad teistele ja ise enam lõpuks palju ei tee, aga usun, et selliseid inimesi palju ikkagi ei ole, et saab mõistlikult.
Ma ise usun, et see edasi delegeerimine on kohati nagu and. See oskus seda hästi teha on tegelikult üks liidri tunnused. See, et sa oskad delegeerida kõik vajaliku edasi ja omale jätta selle hädavajaliku. Sest siis sa saad keskenduda päriselt juhtimisele, selle liider olemisele. Kui sul on endal mingisugune suur töödeport sees, sellisel juhul nagu sul on raske toetada enda alluvaid, enda tiimikaaslaseid, samal ajal kui sa saad selle kõik ära jaotada ja olla neile 150% toeks, tegeleda nende muredega ja tagada neile see sujuv muretu töökäik. See muidugi ei kohandu nüüd noorteõhtutele, see noorteõhtud ei ole koht, kus sul on tiimi juht ja siis alluvad. See on pigem selline koht, kus noored võtavad koos ette ja tulevad koos kokku ja koos ajavad seda asja. Need on kaks eri asja.
Jah, sõltub väga valdkonnast.
Jah.
Aga mõte on tõesti selline ühine, kuidas meeskonnaga asju teha.
Just.
Koolides on õnneks ka vaheajad ja veel parem on see, et kool saab ühel hetkel ka läbi. Samuti on töökohal olemas puhkus. Millised nõuandeid sul oleks? Kuidas hästi puhata, et puhkus ka jõud aastaks?
Puhkajaid on erinevat sorti. Mina hetkel tunnen, et ma vajan kõige rohkem sellist puhkust, et ma otsustan sama päeva hommikul, mis ma teen. Märkan see kell, mis märkan. Vaatan lakke ja mõtlen, jah, täna ma võtan auto ja lähen vaatan, mis Pärnu rannas tehakse. Või lähen söön hommikust hoopis kohvikus. Joon ühe kohvi ja söön näiteks või leiba või omleti. Samas on ka neid, kes puhkavad kõige paremini planeerideski omale just hästi tiheda puhkuse. Või on ka neid, kes tahavad hoopis paasse minna. Inimene peab ise tunnetama, mis on tema jaoks see kõige õigem. Ja alati võib ka neid kõiki oma vahel kombineerida. Esimesed 3 päeva võtad vabalt, vaatad laest, mis tuju tekib on ja. Ja järgmised päevad siis juba lepid kokku, et lähed keid loomajas või mõni võib-olla tahab koguni välismaale reisile minna, eks? Ja niimoodi nagu planeeridagi omale kombineerida. Keid korras paas, siis natuke vaatad lakke ja siis natuke tegeled asjalikult. Aga minu arust pigem nagu suurem challenge on see, et mida teha selle puhkusega, kui sul on seda ainult 10 minutit või ainult 1 tund. Siis on minu arust hoopis raskem lasta ennast hetkeks vabaks. See 10 minutit, kui sa käid kas või kohvi tegemas, sul sisimas peas käivad ikka need töömõtted samal ajal. Minu arust, kui sa tahad võtta päriselt siukest puhkust, kus sa saaksid hetkeks mõtted kõrvale lasta, sa pead leidma omale asendustegevuse. Ja see on midagi, mida tegelikult tuleb suitsetajatelt õppida. Pane tähele, nad lähevad oma suitsukõuga ja see 5 minutit, neil on mõtted täiesti mõjad. Nad sotsialiseeruvad seal majas, teevadki oma suitsu ja tagasi tulles neil on juba mingisugune uus lähenemisviis, mingi uus idee, nende mõte on 5 minutit puhanud ja see töötab neil. Meie peame leidma samamoodi mingisuguse asja, mida me nii-öelda saaksime teha 10 minutit lastes mõtted täiesti mujale. Ma olen avastanud, et näiteks avada mõni seriaal 10 minutiks. Tõmbab mõtte täiesti sinna seriaali ja ma olen täiesti lukus seal seriaalis ja ei mõtle tööle. Ja siis tagasi minnes, võibolla mu mõte ei ole nii puhanud, kui on nagu täiesti sõike nullis või kuidagi, see, noh, võibolla seriaali on ei ole ideaalne näide, aga ma leian, et see kindlasti nagu töötab, et 10 minutiks korraks võtta üks seriaal töötab.
Samamoodi toimib ka ilukirjanduslik raamat.
Absoluutselt.
Süvened sellesse.
Muidugi. Kellel on lapsed, võib ka lastega 10 minutit mängida. Võibolla mõni võtab seda juba kohustusena läbipõlemisest, aga tegelikult see on väga tore tegevus, lastega mängimine. Mõni võib ka minna jalutuskäigule, kui pikem aeg on. Mulle isiklikult meeldib ratas kätte võtta. Minna sõita metsavaheteid. Vaatad põlde ja mõtled sellele, kui mõnus on ikka Eestis olla. Ma ei tea, miski minus nii kõidab kuidagi see põldude vahel rattaga sõitmine. Meenutab seda, kui ma olin 13. Olin suvel vanama juures ja sõitsin küla vahele. Täpselt sõike tunne tekib uuesti.
Ja kui ikka täiesti juhe on koos, siis nagu sa enne mainisid, et lühike uinak või selline puhkus, kui sa püüad siis ennast välja lülitada, on ka abiks.
Juhe koos ei võrdu unepuudus. Juhe koos tähendab seda, et sa võid olla lihtsalt omadega erroris ja vajadki 10 minutit kõrvale kaldumist selleks, et tulla uue ideega lagedale. Ent see moment, kui sa avastad, et sa loed ühte teksti 10 korda üle ja sa ei saa aru, mis seal kirjas on, või veel enam sa loed sõnu valesti, sest et sul üks silm vajub kinni, või sa kujutasid omale tekstis mingi lõigu ise ette, mul on korra juhtunud, lugesin teksti lõpuni ja siis hakkasin tagantjärele mõtlema, et kus see punamütsike siia sisse sattus. Vaat siis sa saad aru, et jah, sa oled liiga väsinud ja siis on aeg 10 minutit pool tundi võinakut. Unega on tegelikult see oluline, et ei tule liiga pikale minna. Kui sa jõuad sügavasse unne, siis sellisel juhul ärkad sa veelgi väsinumana versus see, et sa jõuad ainult rem unne ja see on see kõigest 10-20 minutit optimaalne aeg ja siis ärkad hoopis puhanumana.
No võt, midagi tekstis ette ma pole kujutanud, aga see tunne on küll tuttav, et loed ja aru ei saa, mida sa loed.
No muidugi, see täiesti hullveline.
On sul mõni nõuanne ka selle kohta, kuidas veeta hästi hingamispäeva, see on ka ju Jumalal loodud meile puhkamiseks.
Jah, eks oled ju arjunud, et pühapäeval ikkagist korraks peab akutrilli kätte võtma, sest midagi ikkagist kusagil lõpetamata, eks ole, ja ikka vajame viimane kruvika sisse keerata ja siis kohe pärast seda kruvi ma puhkan kindlasti, me kõik teame seda valet. Noh, eks sa pead ise tunnetama? Mina ei ütle, kuidas on õige pühapäeva veeta. Võibolla mõni puhkabki töötajas kõige paremini. See ajaprojekt võib mõjuda hoopis teisiti, kui see päris töö, mis sa teed. Ma ei keela sul seda kruvi seinalasta. Ma lihtsalt ütlen, et sa pead esmaspäeval ärkama parema inimesena, kui sa reedel olid. Siis see on nagu õigesti mõjunud. Siis sa oled päriselt puhanud, mitte ennast terve nädalavahetuse tapnud. On ka erandeid, nagu kui sa lähedki eesmärgiga teha midagi suurt ja erilist see nädalavahetus, minna reisida Portugali ja tagasi näiteks, siis sellisel juhul see on täiesti põhjendatav, kui sa tuleb väsinuna tagasi. Lend ei ole sama, mis voodis pikutamine. Aga et kui sa tahad just niimoodi puhkamisnädalavahetust, mitte sellist, kuidas nüüd seda eristada, noh, eks reis on ka puhkamine, aga ta ei ole sama puhkamine, mis voodi puhkamine vaata. Ühesõnaga, et kui tahtagi just sellikest taastumispuhkust, ütleme nii, siis selleks on just vaja ise endal leida see kõige õigem puhkamisviis.
Väga ilus mõte tõesti, et esmaspäeval ärkad parema inimesena, kui sa reedel olid. Ja küll me teame enda puhul, millised tegevused siis taastavad jõu nende tegevuste väsimusest, mis on jõu ära võtnud.
Just.
Kokkuvõttes siis, mida me ütleme, millele tähelepanu pöörata või mida teha, kui on tunne, et asjad kisuvad metsa poole, et ei suuda tegutseda nii nagu tahaks, sest oled väsinud ja lihtsalt ei suuda.
Kui asja kisub kiffa, oled läbi põlenud. Esiteks, palveta. Teiseks, pane oma prioriteedid paika. Mille kallal järgmisena tegutsema hakkad? Kolmandaks, ära anna alla. Pomodoro, see, et 25 minutit tööd, 10 minutit puhkust. Jätka niimoodi. Vahepeale tee pikemalt puhkepausid, kui väga vaja on. Tund näiteks. Seejärel, hoia unerütm paigas. 6-8 tundi und on häda vajalik. Kui sa pead tõesti laenama unest niimoodi, et sul jääb 6 tundi või alla, räägime 4-2 tunnist, ära unusta lõuna õnnakud päeval teha. 10 minutit, 20 minutit on väga hea power nap. Ära anna alla, ses mõttes, et 10-20 minutit on küll sükkene hea power nap, aga vahele teha 1-2 tunnine võib ka olla vajalik, kui sa juba täiesti kuttu oled. Ja ära ennast ära tappa, sinu tervis on olulisem kui ükskõik, mis muu sa tahad saavutada. Püsi sina elus, siis püsivad su ideed ka elus.
Ja ma omalt poolt veel lisaksin, et leia tänupõhjusi, leia hetki, olukordi, tegevusi või inimesi, mis sind õnnelikuks teevad. Kõige selle virvari keskel ka midagi, mis annab rõõmu, siis on lihtsam vastu pidada.
Just, et kui tegemist on lühiajalise spurdiga, siis leia see motivaator. Olgu see kooli lõpp või mõni kallis inimene või mingi preemia, et ostad jäätist näiteks.
Suur tänu sulle, Karl-Henrik Pahman, saatesse tulemast ja oma mõtteid jagamast.
Aitäh sulle, Laura.
Te kuulsite noorte saadet Pusle, kus rääkisime täna läbipõlemisest. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Sa tead, mil tõusen raha heidan. Sa tundsid mind juba enne, enne kui täitsin ema üsa. Sa leidsid aega minu jaoks. Sa tunned mind ju palju enam. Sa tunned minu südant ka. Ja jälle avan sulle ennast, kuigi sa minust kõike tead juba ka. Yeah.